Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Колосян. Як ви пригадуєте, в цьому посланні відображено любов та досконалість Господа нашого Ісуса Христа, який є головою церкви. Господь та Спаситель наш Ісус Христос був і є дуже милосердний до грішників. Звинувачену в перелюбі жінку очікувала жорстока смерть. Її мали на смерть забити камінням. Зверніть увагу, як лагідно та милосердно поставився до неї Христос. Або пригадайте пихатого та зухвалого фарисея Никодима. Він прийшов до Ісуса Христа та спробував виголосити Господу комплімент. «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Пишномовний фарисей Никодим по суті стверджував: «Нам, розумним фарисеям, відомо все в цьому світі». Але Господь Ісус Христос лагідно, я б сказав, граціозно збив пиху з фарисея Никодима. І після цього пихатий фарисей виявився звичайною смертною істотою. Старий Никодим намагався виставити себе поважною та могутньою персоною. Насправді ж, він виявився звичайним релігійним функціонером, що безтямно виконував звичний ритуал. Господь наш повернув Никодима до реальності. Він поставив старого фарисея на належне місце. І тепер Никодим боязко та сором'язливо запитував: «Як це може бути?» Тоді Господь наш Ісус Христос зробив спробу пояснити Никодиму волю Божу. Яким лагідним та милостивим був наш Господь та Спаситель у своєму ставленні до людей. Апостол Павло говорить про Христа. Читаємо восьмий вірш з першого розділу послання до Колосян. «Який і виявив нам вашу любов у дусі». В листі до Колосян ми не знайдемо багатьох рядків, присвячених Святому Духу. Проте апостол Павло наголошує важливість для колосян Святого Духа. Без нього вони б не мали змоги проявити свою любов. У посланні до Галатів апостол Павло писав, що плодом Святого Духа є любов. В листі до колосян апостол Павло не розглядає цей прояв Святого Духа. Натомість укладач листа розглядає особу Ісуса Христа. При цьому Дух Божий подбає про виконання завітів Ісуса Христа. Дух Божий надасть нам можливість пізнавати вчення Христове. У цьому полягає важлива місія Святого Духа. В наступному розділі листа ми читаємо молитву апостола Павла за колосян. Ця молитва є однією з найчудовіших молитв у Святому Письмі. Вона торкається всіх нагальних питань. Тому для нас буде дуже корисно уважно розглянути, про що говорить апостол Павло у цій молитві. Цікаво зазначити, що сьогодні є люди, котрі проголошують молитви саме за ці речі. Але апостол Павло проголосив, що ми вже отримали те, про що багато людей продовжують просити в молитвах. Дуже часто сьогодні лунають молитви такого змісту. «Ми молимося до Тебе, Господи, прости нам гріхи наші, змий гріхи наші кров'ю Христовою. Господи, візьми нас в царство Твоє, наділи нас Духом Святим, спаси нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь». Друзі мої, а чи відомо вам, що всемогутній Господь уже дав відповідь на кожне наше прохання? Бог простив нам усі наші гріхи. Ми є очищені від гріха кров'ю Христовою. Отець Небесний вже спас нас від царства темряви та гріха. Він бажає поселити нас в царстві Сина Божої любові. Бог освятив нас Святим Духом. Сказано в Святому Письмі: «Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його». Отець Небесний навіки вічні спасає нас тієї миті, коли ми повірили в Євангеліє. Таким чином, буде більш доречно для нас прославляти та дякувати Отцю Небесному за все це, аніж просити Його надати те, що ми вже маємо. І замість молитви благаємо Тебе, Отче Небесний, нам слід молитися так. Ми дякуємо Тобі, Небесний Отче, за все, що Ти зробив для нас. Отже, давайте повернемося до цієї чудової молитви апостола Павла. На початку своєї молитви він звертається до Бога з кількома проханнями. Далі, в молитві апостол Павло дякує Господу за всі ті речі, котрі Отець Небесний вже здійснив для нас. Читаємо 9-й вірш із першого розділу послання до Колосян святого апостола Павла. «Тому і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб ви наповнились пізнанням волі Його у всякій премудрості і духовному розумінні». Отже, по-перше, в молитві апостол Павло просить, аби колосяни мали змогу наповнитися пізнанням волі Божої. Автор листа вживає слово, яке в перекладі має значення «глибоке повне пізнання». Відомо, що саме в Колосах філософи-гностики вихвалялися своїм найглибоким та найшироким знанням. Свої еретичні погляди гностики намагалися поширити поміж віруючих колосян. Апостол Павло пише: «Я молюся, аби ви наповнилися знаннями, аби ви наповнилися глибокими та істинними знаннями». Звертаю вашу увагу. Апостол Павло пов'язує ці знання з пізнанням волі Божої. Він наголошує, що пізнання волі Божої треба здійснювати в усякій премудрості і духовному розумінні. Дозвольте привернути вашу увагу до такого цікавого факту. У цьому невеликому за розміром листі слово «мудрість» вжито 40 разів. Далі апостол Павло продовжує молитву. «Щоб ви поводились достойно Господа, в усьому догоджаючи Йому, приносячи плід в усякому доброму ділі, зростаючи в пізнанні Бога». Друге прохання апостола Павла в його молитві – прохання, аби колосяни були приємними Богу. Це означає, що християни в Колосах не матимуть потреби поклонятися якимось людям або намагатися задовольняти їхні бажання та примхи. Третє прохання апостола Павла про те, щоб праведні діла віруючих колосян приносили плід у всякому доброму ділі. Віруюча людина є неначе гілка дерева, на якій дозрівають плоди. Наша віра в Ісуса Христа має приносити плоди. Укладач листа до колосян підкреслює: віруючі люди мають зростати у пізнанні Бога. Віра християнина не може залишатися незмінною, нерухомою, статичною. Віра в Господа має бути живою та зростаючою в пізнанні Слова Божого. Отже, поглиблення пізнання волі Божої віруючими у Колосах є четвертим бажанням апостола Павла. Далі в молитві він говорить: «Зміцнюючись усякою силою, завдяки могутності слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю». У цих рядках знаходимо п'яте прохання апостола Павла. Силу та могутність людина може отримати лише від Небесного Отця. Сила та могутність є результатом натхнення Святим Духом. Віруючі люди в Колосах мають зміцнитися усякою силою для всякої витривалості і довготерпіння. Зверніть увагу, витривалість та довготерпіння мають сприйматися з радістю. Далі у молитві апостол Павло говорить: «Дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі». Цими словами розпочинається перелік того, за що апостол Павло дякує Господу. Друзі мої, всі наші молитви мають бути сповнені слів подяки та прославлення нашого Небесного Отця. Апостол Павло дякує всемогутньому Богу за Його милість, за надання нам у спадщину святих у світлі. Сьогодні ми маємо пам'ятати про це. Ми маємо вірити Отцю Небесному. Ми маємо вірити в Божі обітниці. Апостол Павло продовжує молитву: «Який визволив нас від темряви і перевів у царство улюбленого свого сина. Апостол Павло щиро дякує Отцю Небесному за наше спасіння з царства диявола. Ми були пропащими людьми в неправедних вчинках та гріхах цього світу. Але тепер ми потрапили до царства улюбленого Сина Божого. Жодна людина не в змозі збудувати царство Боже. Увійти в царство Боже, стати його частиною, можна лише відкривши серце вірі та визнавши Ісуса Христа своїм Спасителем. Віра в Ісуса Христа переведе тебе в царство улюбленого Сина Божого. Далі апостол Павло говорить, в якому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів. Нас не тільки було переведено до царства Божого. В Господі Ісусі Христі ми отримали викуплення гріхів. Викуплення людських гріхів завжди пов'язують з кров'ю Ісуса Христа. Дійсно, Отець Небесний простив гріхи людям не з власного бажання або через сентиментальність почуттів. Ми отримали спокутування наших гріхів через кров Сина Божого, нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Старогрецьке слово «викуплення» у своєму головному значенні означає «звільнення з рабства». Спаситель Ісус Христос кров'ю своєю заплатив за наше звільнення від рабства гріха. Апостол Павло подякував Господу за 5 чудових істин. Отець Небесний покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого Сина Свого. Отець Небесний через Христа спас нас та через Його кров спокутував гріхи наші. Проте сьогодні існує багато людей, котрі продовжують у своїх молитвах просити Отця Небесного за все це. Друзі мої, ми вже отримали ці 5 чудових речей. Давайте дякувати нашому Отцю Небесному за це. Тепер ми розглянемо особу Ісуса Христа. Ми розглядали Його особу, вивчаючи пісню Соломона. Розглядаючи лист апостола Павла до Колосян, ми маємо повернутися до цієї теми та розглянути її з богословської точки зору. Особі Ісуса Христа присвячена найбільш урочиста та велична частина листа. Ніколи в цьому житті людина не в змозі осягнути велич та грандіозність особи Ісуса Христа в усій Його чудовості та славі. У цьому розділі ми знайдемо відповіді на свої запитання, всі ті, хто категорично заперечують божественність Ісуса Христа. Зрозумівши наступні рядки листа, людина починає усвідомлювати велич та чудовість нашого Господа. Апостол Павло переконливо спростовує одну з найдревніших церковних єресей – гностицизм. Однією з перших єресей було вчення згідно Аріуса з міста Александрії. Цей чоловік проголошував, що Господь Ісус Христос був штучним створінням. Святий Собор, котрий було скликано у місті Нікеї в 325 році після народження Христа, спростував єресь Аріуса та проголосив «Ісус є сином людським та втіленням Бога». Пізніше богослов на ім'я Сокіній намагався пропагандувати єресь про те, що Христос не є втілення Господа Бога, що людство не потребує Спасителя для звільнення від гріха. Згідно Сокінія, люди не є безнадійно пропащими. Сьогодні ця стародавня єресь служить за основу релігійної течії, що має назву унітаризму, а також деяких релігійних культів, наприклад, свідків Єгови. В наступних рядках свого листа апостол Павло наводить перелік 9 факторів. Вони незаперечно засвідчують, що Ісус Христос принципово відрізняється від будь-кого, хто жив на землі. Христос є вищим за всіх людей. Апостол Павло починає цей перелік факторів, котрий є образ невидимого Бога, народжений раніше всякого творіння. Перший фактор – Ісус Христос є образ невидимого Бога. Але яким чином Ісус Христос може бути образом невидимого Бога? Дійсно, неможливо отримати фотографію або зображення предмета чи явища, що є невидимим. Чи дійсно Христос є таким образом? Апостол Іоанн роз'яснює можливість цього на початку свого Євангелія. Він говорить: «Спокон віку було Слово». Так, це той початок, що не має початку. Христос не має початку. Спокон віку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Далі апостол Іоанн говорить: «І Слово стало тілом». Історія народження Ісуса Христа, згідно Євангелія апостола Іоанна, викладена в цих кількох словах. Він, тобто Христос, став тілом. Саме таким чином Христос став образом невидимого Бога. Як Він спромігся зробити таке? Лише тому це могло трапитися, що Христос є Бог. Якби Христос не був Богом, Він не зміг би бути образом невидимого Бога. Другий фактор. Апостол Павло наголошує, що Ісус Христос є народжений раніше всякого творіння. Ці слова розкривають взаємовідносини Ісуса Христа з Богом Отцем та місце Христа в Святій Трійці. Бог є віковічним Отцем. Син Божий назавжди залишається Сином. В Святій Трійці Ісус Христос посідає місце Сина Божого. Апостол Павло наголошує первинність народження Христа відносно всіх інших створінь. Первинність Ісуса Христа не слід розуміти буквально. Це не означає, що Його було народжено найпершим. Ми маємо добре зрозуміти, про що саме йдеться в Святому Письмі. Тому давайте розберемо, що означають слова «народжений раніше всякого творіння». Друзі мої, я запевняю вас, що в Святому Письмі ніде немає ствердження, що Ісус Христос бере свій початок в місті Віфлеємі. У великому пророцтві Михея, розділ 5, вірш 2, ми знаходимо, що його буде народжено у Віфлеємі. Але прийде Господь із вічності. Пророк Ісаїя сповіщає: «Бо дитя народилося нам, даний нам син». Звертаю вашу увагу до цих слів: «Дитя народилося». Але Син є даний нам. Він прийшов до нас з безмежжя вічності. Господь прийшов до нас в тілесному вигляді людини. Апостол Павло спростовує одне з філософських вчень, що тоді існували. Це вчення мало характер релігійного містицизму. Послідовники цього вчення стверджували, що Бог створив істоту нижчу за себе. Потім ця істота створила іншу, нижчу за себе істоту, і так далі. Можна продовжувати цей перелік до тієї істоти, котра створила весь наш Всесвіт. Такі події дістали назву еманацій Бога. Прихильники гностицизму стверджують, що Ісус Христос був однією з таких створених Богом істот або еманацією Бога. Але апостол Павло переконливо спростовує цю єресь. Він проголошує, що Ісус Христос є народжений раніше всякого іншого творіння. В тексті листа до Колосян старогрецькою мовою вжито дієслово, котре означає «народжений перед створенням всього іншого». Ісус Христос не був народжений як чиєсь творіння. Він є сам Господь, котрий в тілесній формі людини прийшов у цей світ 2000 тому. Він існував навіть до виникнення будь-чого у цьому світі. Святе Письмо свідчить: «Спокон віку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було спокон віку у Бога. Усе через Нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося. Бог Отець є віковічний Отець. Бог Син є віковічний Син». Таким чином не існує певного часу народження Ісуса Христа. В декількох місцях Святого Письма Ісуса Христа названо першонародженим. Його названо народженим раніше всякого творіння. Його названо єдиним первородним Сином Божим. У цьому ж розділі листа до Колосян у вірші 18-му апостол Павло називає Ісуса Христа первістком з мертвих. Саме про це співає укладач другого псалма. «Я проголошу Божу постанову. Господь сказав мені, ти син мій, сьогодні я породив тебе». Апостол Павло докладно пояснив цю ідею в своїй великій проповіді, виголошеній у місті Антіохії в області Галатії. В цій проповіді апостол Павло роз'яснює думку укладача псалма. «І ми благовістимо вам, що обітницю дано нашим батькам. Бог виконав нам, дітям їхнім, воскресивши Ісуса, як написано в другім псалмі, «Ти мій син, нині я родив тебе». Коли Ісуса Христа проголошено народженим раніше всякого творіння, не слід думати буквально про Його народження в місті Віфлеємі. Ці рядки листа до Колосян не є рядками різдвяної колядки. Натомість вони означають незрівнянну велич становище Ісуса Христа. І про це більш докладно ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь, який любить усіх нас, рясно благословить вас.